Báje a pověsti. Poklady, zázraky a tajemná místa kolem nás. Odhalte mystiku a realitu s historikem Petrem Vorlem a Janou Davidovou. Báje a pověsti.
Dobrý den, milí posluchači, vítám vás s panem profesorem Vorlem.
Dobrý den.
Pane profesore, dnes budeme hovořit pravděpodobně více o tom snění, o těch mýtech, než o historické realitě.
Já bych asi neřekl, že to bude o snění, protože to téma dnešního dne trošku sahá mnohem hlouběji, než co by mohli dnešní současníci vymyslet ve snech.
Takže o strašidlech?
Strašidlech, ano. Minule jsme slíbili, že bude dneska nějaké opravdu velké strašidlo, takže jsme zvolili takové klasické, které už má hodně hluboké kořeny.
Klasické strašidlo je vlkodlak.
Vlkodlak, ano. I když je faktem, že v dnešních pohádkách už figurují úplně jiná strašidla, samozřejmě, ať už přejatá z jiných kultur, nebo
všelijaká
vymyšlená. No jistě,
Hastrmani.
To jsou taky klasické typy, ale je faktem, že třeba ten vlkodlak už zas tak úplně známý není. Přitom je velmi zajímavé, že právě toto strašidlo patří k takové staré kulturní vrstvě, která se dochovala u většiny indoevropských národů, takže to je jedno ze strašidel, které máme společné.
My budeme hovořit o vlkodlacích u Kostelce nad Orlicí, u Chrudimi, a tam se potulují vlkodlaci, ale oni se tedy potulují i v Irsku, nebo v Anglii, nebo i jinde?
No, pokud to vezmeme ze stránky té postavy strašidelné, tak podobné strašidlo najdeme všude na světě. Všude v těch pověstech se objevuje nějaký tvor, který vzniká jaksi přeměnou člověka v nějaké divoké zvíře. Ale právě ten vlkodlak je zajímavý tím, že tam figuruje tedy ta postava vlka.
Proč právě vlkodlak, proč to přímo není vlk? Strašidlo vlk.
No, kdyby to byl vlk, tak to je vlk, jo. Vlk taky vás může postrašit, když jdete v lese a ukousnout vám něco, ale je výrazný ten moment, že to není vlk, ale je to člověk přeměněný ve vlka, který získává vlčí vlastnosti. V tom je důvod toho strašidla, že vlastně to je člověkovlk. Je zajímavé, že právě tahle postava přeměněného člověka v nějaké divoké zvíře, ta je ve všech kulturách, ale asi vždycky voleno to zvíře, které v dané oblasti bylo nejběžnější. Tam, kde vlci nežijí, no, tak tam dochází k přeměně v nějakého tygra nebo třeba nějakou podobnou šelmu třeba, nebo vlachtana. Ale v prostředí, kde žili naši dávní předkové, tak ten vlk byl tou šelmou, která byla nejběžnější, se kterou se nejčastěji setkávali.
A tvrdou, která jim opravdu rvala ovce.
No, většinou šlo právě o tu škodnou, která útočila třeba na zvěř. V tom prostředí, kde naši dávní předkové žili, tak ten vlk právě byl tou šelmou, tedy tou nejběžnější, se kterou oni se standardně setkávali. Třeba ten medvěd to také, ale ten už přeci jenom nebyl tak úplně běžná šelma.
Musím říct, že přeměnu člověka ve vlkodlaka znají i děti, protože se objevil tento vlkodlak i Harry Potterovi.
Tak dobře, tak to už jsou motivy, pochopitelně, které autor té moderní pohádky, nic jiného to není, že Harry Potter, tak přejímá z různých motivů. Už to vezmete do důsledku, tak Dívka na koštěti, to je krásná inspirace pro Harry Pottera, že vlastně ten základní motiv tam je stejný, takže si Rowlingová viděla tuhle pohádku českou, tak z toho mohla něco okoukat.
Jak je to s těmi jmény?
S těmi jmény to právě zajímavé v tom, že proto jsem zmínil, že to je velmi staré strašidlo v tomto smyslu. To se pozná podle toho, že v jazycích je stejný název pro něj. To platí třeba pro jazyky germánské, kde vlastně to je ten werwolf německý, ten vlkodlak, čili ten má ve všech jazycích germánských v podstatě stejnou, no, velmi podobnou fonetickou podobu.
Werwolf, ver jak
kdo jest vlkem.
Ano, kdo jest vlkem.
A v případě slovanských jazyků je to vlastně stejné. Ve všech slovanských jazycích vlastně máme slovo, které zní podobně. I to spojení toho vlkodlak, vukodlak, je to ve všech slovanských jazycích, východních i v těch jižních, to znamená, že to je slovo, které muselo v tom starém jazyce být ještě předtím, než vlastně došlo k rozdělení těch slovanských kmenů, někdy tedy v tom dávném středověku. Aha. Čili to je jedno z těch základních slov, která jsou stejná, jako otec, matka, ta základní.
Přímo už do indoevropského
kmene patří. Indoevropská, to je širší skupina, kam patří samozřejmě germánské, románské, ano, všechny, ano. Ale tohle je pro slovanské jazyky stejné. Takže on ten vlkodlak jako strašidlo musel vzniknout ještě v době, kdy jazykově nebyly ty slovanské kmeny rozrůzněny a to slovíčko se vytvořilo a je tam stejné.
Jak další se řekne bulharský vlkodlak, pane profesore?
Bulharský to je vrkolak. Když jdeme dál třeba zase na východ, tak v polštině to je vlkolak, v ruštině by to byl vrkolak. A zase, když jdeme zpátky na jich, tak v srbštině vukodlak, takže to je vlastně pořád stejné.
Ano.
A tady je docela zase zajímavá další věc, že v této podobě vlkodlaka neznali sousedí. Sousední kmeny, kromě Germánů, kteří pro něj měli totéž werewolf.
Latinské jazyky?
latinské jazyky, takže je velmi zajímavé, že i třeba to slovíčko potom bylo přijato do rumunštiny, která vlastně je vývojově v těch místech starší, to osídlení rumunské Slované teprve překrývali, takže v rumunštině to je verkolak, čili to je to přejaté slovanské slovo, čili do jazyka, který tam byl vývojově starší. A v turečtině, která se těch oblastí kontaktu se Slovány dostává až v tom 14. 15. století, oni vlastně vlkodlaka taky neznali.
Takže vy znáte i turecky vlkodlak.
Turecky zná vlkodlak taky, to je taky vurkolak, to je přijaté z těch jihoslovanských jazyků, ano? Čili oni to neznali, čili přijali to slovíčko. Ty vývojové trendy jsou stejné, takže na základě tohohle my můžeme usuzovat, že skutečně ten vlkodlak je to hodně staré strašidlo, které jsme měli společné velmi dávno.
A u nás nejblíže, kde byl vlkodlak, kde, pane profesore? Já vím, že byl někde kolem Svidnice u Kostelce nad Orlicí, tu pověst si také řekneme, ale toulal se tady vůbec po východních Čechách v jiných městech než v lesích orlických?
Vlkodlak to bylo strašidlo skutečně rozšířené tam, kde byly vlci. To znamená, že není vázaný na nějaké konkrétní místo. Není to strašidlo lokalizované, které by bylo jenom jednou. Jako třeba máte nějakou konkrétní bílou paní, která je vázaná na jeden hrad a jim tam nemůže být. Ano? Ale tohle to je obecné strašidlo, stejně jako čert nebo jako vodník.
Takže si vybereme právě toho vlkodlaka, který byl u Kostelce nad Orlicí, poslechneme si.
O vlkodlacích. Za starých dob, kdy pastýřům a jejich stádům naháněli i v našich krajích hrůzu vlci, ujala se tu také víra stejně jako vyprávění o vlkodlacích. To byli lidé, kteří se dokázali proměnit ve vlka, se smečkou se toulali po nocích, dávali dobytek a nejednou v podobě šelmy usilovali o životy svých bližních, zvláště když měli na někoho spadeno. Tak prý ve Svidnici u Kostelce nad Orlicí měl nějaký sedlák za stodolou jakousi divotvornou kládu, přes kterou se stačilo překulit a už pelášil jako vlk do lesa za smečkou. Aby se ovšem mohl druhého dne zase věnovat počestné sedlačině, musel za Úsvitu samozřejmě udělat přes tu kládu kotrmelec pospátku. Tohle všechno velmi brzy zjistil jeden čeledín, který pan tátu špehoval, a poněvadž byl zvědavý jako husa, brzy se i on dostal k vlčí smečce. Jenže ráno mu bylo ouvej. Kotoul pospátku ve vlčí kůži nesvedl a tak se musel toulat se smečkou celou zimu, než si ho pan táta povšiml a překulil přes kládu sám. Ti dva potom o svém vlkodlačení mlčeli až za hrob, takže věru nevím, kterak se to ostatní lidé dozvěděli. Jinde na Chrudimsku, kde o podobné historky nebyla nouze, měl se zase obecní pastýř proměňovat ve vlka pomocí kouzelného obojku, prostě si ho navlékl na krk. A že sám dobytek neměl, popása je jenom ten cizí, hned běžel pro nějakou ovci nebo kravku, aby si přilepšil. Nakonec se ale na všechno přišlo a neblahý pastucha vzal podle zasloužení dost bídné skončení.
Pane profesore, tato pověst nebyla příliš dlouhá, nicméně máme ještě podobných pověstí v rukávu hodně, ale v této pověsti konkrétně mě zaujalo, na rozdíl od ostatních, že z člověka se vlkodlak stal, když se překulil přes kládu. Zatímco v jiných těch pověstech tomu tak není.
Ano, to vždycky v té pověsti se objevuje nějaký moment, kterým se ten člověk stával tím vlkem. Bylo zapotřebí v té pověsti zakotvit nějakým způsobem ten okamžik té přeměny fyzické v toho vlka.
Takže těch přeměn může být různá řada, ať je to půlnoc, měsíc, nebo udělal kotrmelec tady, co jsme slyšeli.
Ano, provedl něco podobného. Vždycky tam je motiv nějakého toho převrácení, přetočení té změny. Mm-hmm. Ano, dokonce třeba, když už jsme se o těch jazycích bavili slovanských, tak na východě třeba ještě v ukrajinštině, v ruštině, tam máte synonymum pro toho vlkodlaka jako pěrevrtěň. Ten, kdo je přetočený, převrácený.
Schizofrenie.
Tom, samozřejmě, ano, čili právě protože ten vlkodlak je tak rozšířenou postavou, nebo vůbec ta změna člověka v nějaké zvíře, je tak rozšířena ve všech kulturách, ano, tak skutečně odráželo nějakou realitu, kterou si ti lidé neuměli vysvětlit. To znamená, že ten člověk najednou se změnil, byl z něj někdo jiný, z hlediska
duševního stavu.
Čili tady se to personifikuje i v té podobě přeměny fyzické v tu šelmu. ten člověk jako doktor Jekyll Mr. Hyde vlastně najednou se stal někým úplně jiným. A třeba teda z normálního člověka najednou se stala ta šelma v podobě lidské. Ano? Někdo to začal páchat nějaké krutosti nebo došlo u něj k nějaké přeměně. On si to třeba ani nepamatoval. Také v řadě těch pověstí máte, že ten vlkodlak si pak nepamatoval, co dělal jako vlk. Tady je to i logické potom, že do té pověsti se dostalo vysvětlení toho reálného stavu, který chtěli zakotvit, něčím si ho vysvětlit. A to vysvětlení vlastně nadpřirozené, řekněme pohádkové, toho stavu člena rodiny nebo prostě člena té komunity, který trpěl schizofrenií nějakou těžkou a docházelo u něj k těmhletím změnám psychického stavu, tak se docela dobře dalo tímhle způsobem vysvětlit.
Takže ty pověsti jsou opravdu reálné.
Vlkodlak... No tak to my nevíme, to my si tak vysvětlujeme, ano, že to mohlo být. Ale právě ta skutečnost, že tato postava je obecnou lidské kultuře, objevuje se ve všech kulturách a je tam ten moment přeměny, tak je pravděpodobné, že to muselo vysvětlovat nějakou reálnou situaci.
Ale my máme ještě jinou pověst a ta už není tak tragická. Ta, myslím, že skončí dobře. Poslechneme si.
Do třetice ještě o dívce, která se proměňovala ve vlčici, tedy o vlkodlačce či snad vlkodlakyni. Ve skalnatém údolí, kterým se prodírá Chrudimka u Nasavrk, stával na jejím břehu mlýn, nazývaný podobně jako v jiném našem vyprávění peklo. Nejen pekelníci tam ovšem prováděli své rejdy, ale jednou v noci se tam objevila i veliká šredná vlčice. Mleči se sice tomu místu vyhýbali už předtím, ale teď zůstával přes den ve stavení jenom usoužený pan otec a ten ještě chodil raději přespávat k dceři do Libáně. Jak se tedy podivil, když se jednou objevil na zápraží krajánek. Byl to vojenský vysloužilec a hned vyzvídal, proč kolo neklape a že je to boží hřích, když se v takovém mlýně nemele, mají-li i dříví na opravy z panského. Mlynář musel proto chtě nechtě vyrukovat slapálí, která ho postihla, jenže krajánek jen mávl rukou. Na kořínka si žádná vlčice nepřijde, to mi věř, mlynáři. Jen mě tady nech přes noc, však já si poradím. Přitom také zůstalo. Pan otec se na večer jako vždycky vytratil. Krajánek zůstal, čekaje, co se bude dít. Do půlnoci se nestalo nic. Potom se však blízko blizonko ozvalo zavití, až mu stuhla krev v žilách. V zápětí se do mlýnice přiřítila vlčice. Svrčením začala mlýnici prohledávat a kořínek se při pohledu na její bílé, hrozivé tesáky jenom krčil nahoře na pytlích smoukou, kam se ukryl. Potom vlčice náhle přestala pobíhat a vykřikla lidským hlasem: kůže dolů! A v skutku, než by s oknem mrknul, spadla vlčí kůže na udusanou podlahu a vykročila z ní panenka tak pěkná, že kořínek zapomněl polikat. Otevřela dveře do kuchyně, uřízla si na talíř kus studené pečínky, posadila se ke stolu a pustila se s chutí do jídla. To už se vysloužilec vykradl z úkrytu. Vlčinu sebral a honem ven, aby ji přibyl na mlýnské kolo. Potom vešel do kuchyně jakoby nic a povídá: dobrou chuť, panenko, kde ses tu tak najednou vzala? Kůže na mne, kůže na mne, vykřikla místo odpovědi dívka. Krajánek se jenom zasmál. Kde pak vlčí kůže? Do té se už, moje milá, nikdy neoblékneš, poněvadž se mi přibyl na kolo. Raději, kdyby sis nevzala za muže, stejně už dlouho marně bloudím světem a právě takovou holubičku hledám. A tu ta panenka se k němu přivinula a v pláči mu na rameni povídá. Jak by ne? Vždyť mě macecha do té kůže zaklela, když si opatřila stopu mé bosé nohy v hlíně očištěnou a usušila ji o svatojánské noci s vlčí stopou v komíně. Celý rok jsem se pak musela se smečkou těch divných zvířat po železných horách potulovat, než mne osud zavál sem do mlýna. Inu, sluší se dodat, že pan otec byl věru překvapen, když se ráno vrátil a našel krajánka nejen ve zdraví, ale navíc s nevěstou. Že byl srdce dobrého, udělal ho hned stárkem a postaral se těm dvěma o domov i o živobytí. Všechny kořínky prý také od těch dob přijímali rádi do služby, neboť uměli víc než jen vodu pít. I v mlýnech větrných, které tenkrát na Chrudimsku také bývaly, ale zvláště kolem Holic. A nepochybně právě na kořínky byla složena píseň Řemeslu mlynářskému přinášející chválu, když se hned ve druhé strofě praví: Vyvat všichni stárkové, též všichni tovarišové, co řemeslu rozumějí, mlejny řídit umějí.
Dostali jsme se kousek dál, dostali jsme se do jiných lesů a možná, že ani ne tak hlubokých, jako jsou Orlické lesy, a to na Savrky nedaleko Chrudimi, a tam se sice přeměňovala dívka, ale byl to zcela jiný příběh. Ta dívka byla milá, netropila nic špatného, přesto měla onu přeměnu ve vlkodlaka. Tam hraje ale hlavní úlohu, pane profesore, také nejenom ta dívka, ale pravděpodobně onen mlynář.
Tak tady té pověsti vlkodlakovi, tam už vlkodlak hraje jinou roli, jinak to je vlkodlačka, což je zvláštnost, ale tady je ta postava spíš jenom přejatá, protože to bylo známé strašidlo. Autor té pověsti mohl použít jakékoliv jiné, mohla se měnit klidně v kočku. Cokoliv jiného, tam to bylo jedno, to nehrálo roli, ale tam šlo především o to, že to byla dívka zakletá. Takže to není klasická pověst o vlkodlakovi, ale ta postava byla použita do pověsti, která měla jiný si, že ta vyústila něco jiného. A je tedy pověstí o tom mlynářovi, který byl tím statečným mlynářem a který vlastně si s tím strašidlem dokázal vždycky poradit.
A všiml jste si, no vy jste si určitě všiml, v pověstech, když je někdo vysvoboditelem, tak je to mlynář?
Když už figuruje mlynář v pověsti, tak většinou je to pozitivní postavu, to máte pravdu. Mm-hmm. Ano. Není to asi úplná náhoda, protože mlynáři bývali už od středověku ve raném věku samozřejmě také osobami, které měly trošku volnější pohyb a chodívali tedy po těch mlýnech a cestovali.
A to byl mlynářský krajánek, že? Mlynář byl tedy ten starý pán, který už měl mlýn a k němu vždycky přišel nějaký pomocník.
Ano, ano. Krajánci chodili takhle a vlastně oni byli ještě těmi šiřiteli pověstí většinou, protože pak se na mlýně sešli, krajánek přišel, vyprávěl tedy, co kde zažil a vyprávěl novinky, tak od něho se to očekávalo, že bude vyprávět. No a pochopitelně, když to bylo v prostředí mlynářském, no tak ti mlynáři tam byli vždycky ti stateční, ano, ti, kdo se zachovali dobře. No tak ono to má logiku, vyprávěli mlynáři s vámi o sobě, že o svém řemesle, ale ono to svým způsobem má i logiku v tom, že to mlynářské řemeslo patřilo k těm složitějším. Ten mlynář musel být schopen si opravit to zařízení, byl odkázán sám na sebe, čili tím mlynářem nemohl být člověk, který jak by byl hloupý. Že?
Mm-hmm, takže nejenom silní, ale ještě chytří.
Museli být i samozřejmě i chytří a dovední v technických vědách, jak bychom dneska řekli.
Tak prima, tak jsme si od strašidla podívali také na mlynáře, který zase odčarovával strašidla.
V tomhle případě ano, a dokonce si tedy nejenže zbavil mlýn strašidla, ale také si pořídil partnerku. Tak
nevěstu. A podíváme se na jinou pověst, tentokrát s jiným strašidlem. A tím strašidlem není nikdo jiný než pro mě tedy úsměvný, pane profesore, kozel.
Dobře, tak si poslechněme o kozlovi.
Kozel dobroděj. Když se tenkrát objevil na Vysočině Dobyčí mor, nevyhnul se žádné vesnici, žádnému hospodářství. V Jiříně, nedaleko Jihlavy, který dodnes čítá jenom pár stavení, měl jakýsi chudý sedláček jedinou krávu. Dbal, aby se k ní nákaza nedostala, nosil jí tu nejčistší vodu ze studánky, prohlížel každou hrstičku Vojtěšky, kterou pro ní nasekal, ale všechno bylo málo platné. Jednoho večera našel svou živitelku v chlévě mrtvou. Jak by tedy nenaříkal, jak by nebědoval. Dobře věděl, že jeho rodinu několik sáhů políčka s bramborami může uživit stěží a že proto zanedlouho přijde chalupa na buben. Pane Bože, proč si na nás seslal takový zlý osud, stěžoval si v zešeřelém chlévě. Co si teď jenom počneme, kam se vrtnem? Tak a podobně pokračoval ve svých lamentacích, nikdo mu však neodpověděl. Až posléze zlostně vykřikl. Co pak si to zasloužím? Vždyť ani toho bradatého kozla v chlívci nemám. Bůh ví, proč si vzpomněl zrovna na takové zvíře, jenže co se v té chvíli nestalo? Chlévem se rozlehlo hlasité zamečení a když se sedláček ohlédl, spatřil u žlabu tak velkého kozlího rohatce, že z něho šel strach. Byl celý černý, oči muž hnuli nejinak než čertisku a rohy špičaté a ostré jako dýky na první pohled odradili každého, kdo by se snad s ním chtěl potýkat. Zvíře však stálo docela klidně u žlabu a pochutnávalo si na zeleném krmení. Zprvu měl sedláček strach, že se sem v podobě kozla přistěhoval sám ďábel za jeho stížnosti. Ale brzy ho ten strach přešel. Začalo se mu totiž dařit. Úroda brambor byla taková, že si mohl koupit novou krávu a za několik let se schudě se chalupníka stal zámožný statkář. V blahobytu také umřel, když nadešel čas. Kozel však pobýval v chlévě dál a dokonce přežil jeho syna, vnuka i pravnuka. Teprve prapravnuk, který už dávno nevěděl, za jakých okolností se kozel dostavení dostal a neměl ho nikterak v lásce, poručil jednoho dne čeledínovi. Odveď toho starého darmožrouta na porážku, nebudu ho přece živit pro nic za nic. Išel čeledín do chléva, aby splnil statkářův příkaz. Uvázal však pouze kozla na řetěz. Když se to stalo, rohatec zamečel tak divoce, až se okna v celém statku rozdrnčela, pak vyrazil ze stáje a než se kdo nadál, přeskočil střechu a byl ten tam. Od té chvíle to však šlo s hospodářstvím z kopce. Jeden rok se neurodilo, druhým rokem statek vyhořel a třetího léta musel odejít chalupníkův pravnuk z vesnice o žebrácké holy. A tak jenom pověst o bájném kozlu dobroději se v Jiříně dochovala do našich dnů.
Kozel přináší štěstí a neštěstí. To jsem ještě neslyšela. Teď to slyším poprvé.
No, slyšíte to proto, protože v této pověsti ten kozel není strašidlem. Ano, on nikoho nestraší, on se objeví, klidně si tam žere u žlabu a nic vlastně nikomu netropí, nic nedělá. Což je pro kozla spíše netypické. Většinou, když už máte v pověsti kozla, tak kozel je tam tím strašidlem, tím třeba zlým, které straší a které děsí někoho. Protože on vypadá děsivě, ty rohy, že jo?
Možná ho někdy dávali dohromady s čertem.
No jistě, ta podoba čerta se odvíjí od třeba kozla. I toho kozla, některého kozel vystrašil někoho v lese, tak viděl něm čerta, čili ta podoba může být odtud přejata.
A pak se vás zeptám na kozla a proč koza.
No tak to vyplývá z té pověsti. Ten chalupník v podstatě běduje, že o všechno přišel a nemá ani toho kozla, čili ten kozel v té škále užitečnosti vesnických zvířat stál až na tom posledním místě, protože kdyby měl kozu, tak koza dává mlíko, když to kozel, ten samozřejmě byl určen k tomu, aby plodil kuzlata, ale jinak přes celý rok byl k ničemu, takže i v té vesnické kultuře držet si kozla to bylo, neříkám přímo za trest, ale nikdo to nechtěl, protože ten kozel skutečně celý rok užitku nebyl, jenom na jaře, bylo zapotřebí oplodnit kozy, ale jinak vlastně jenom žral a nebyl k ničemu. Dokonce tedy dost jak si páchne kozel, jak známo, že smrdí jako kozel se říká. Takže v tom hospodářství ten kozel v tomto směru byl většinou tedy na obtíž, takže se to řešilo tím způsobem, že ten hospodář, který toho kozla držel, on byl potřeba, ale jenom prostě k tomu jednomu účelu, tak dostával třeba příplatky z obecní pokladny. Pochopitelně
nechával
i za to,
připouštět.
Když šel hospodář s kozou k připuštění, tak také za to zaplatil, ale
ano.
V tom hospodářství obecně většinu roku byl brán jako zvíře, tedy neužitečné. V tomto směru se nám objevuje i v této pověsti právě jako symbol té neužitečnosti.
Přesto si ho pořídil, i když byl chudý. Proto no, to štěstí ho, se na něho usmálo.
On si ho nepořídil, on ho dostal. Nechal si ho, ale poté, co mu ho prozřetelnost seslala, že on nevěděl, proč tam je, ale ano. V momentě, kdy toho kozla měl, tak se mu začalo dařit. Čili byl jako ten domovní skřítek, bychom to mohli přirovnat, kterého tedy to hospodářství mělo a na kterého samozřejmě spousta lidí také věřila, že teda je tam ten domácí skřítek, který je ochranitel štěstí. Pokud on tomu věřil, no tak mohl samozřejmě i když se sám přičinil, ano. Tak se mu začalo potom dařit.
Člověče, přičin se, pán Bůh ti pomůže, ano. Se říká, ale to bylo po několik generací a ta poslední generace kozla nechtěla, vyhodila a měla smůlu. Souvisí to s realitou?
V téhle pověsti vlastně ten motiv, který se nám objeví na konci, jako vyústění, jak to s tím kozlem dopadlo, tak ten má úplně jinou informační rovinu. Tady v tomto případě jde o určitou ztrátu informací. V rámci toho generačního přenosu informací nebylo řečeno to podstatné, to důležité. Že jeden z těch členů toho rodu, tady se mluví o pěti generacích, pravnuk už nevěděl, proč tam ten kozel je, proto ho dal tedy odvést jako neužitečné zvíře a ten už nevěděl, že ten kozel je právě tím dobrým tvorem, který přináší té rodině to štěstí. Takže v tom řetězu generací, v té páté generaci potom došlo k ztrátě informací, z čehož tedy vyplývalo to poučení, že věci důležité pro jaksi rodinu je zapotřebí těm potomkům říci včas, ano, a nezapomenout na ně. A nejde jenom o to, abyste včas řekla, kde máte zašité ty zlaťáky nebo zakopané, ale to s tím nesouvisí. Tady se to týká spíš důležitých informací. Ten způsob přenosu dneska už také třeba nefunguje jako v minulosti. Takže ono vlastně dnes ani na to není čas si s těmi vnuky třeba vyprávět a oni vás třeba ani neposlouchají, protože je zajímá spíš ten Harry Potter, jak tady zaznělo. Takže...
A je to škoda, protože právě ty babičky, já si vzpomínám na svoji babičku, že ona nám pohádky vyprávila takové, tehdy jsem netušila, že to nejsou pohádky, kromě těch klasických o princeznách, že jsem zjistila, že to byl její život. A mně se to strašně líbilo, když jsem byla starší, tak jsem žádala, aby nám vyprávěla, jak oni kdysi na začátku století žili. Myslím teď obecně, my už víme z toho vyprávění, jak se chovali naši praprapředci.
A tuhle informaci velmi těžko jiným způsobem zachytíte nebo uchováte. No, je faktem, že když chcete o svých životních zkušenostech poučovat 13-letého výrostka, tak se na vás bude tvářit z vrchu, ale vlastně u těch mladších dětí samozřejmě potom tato forma sdělení informace tím vyprávěním přirozeným je nejefektivnější. To dítě si to nejvíc pamatuje a zapíše se mu to do takové té úzovka genetické výbavy toho softwaru. Ano. Takže to si myslím, že je dneska hrozná škoda, že tato forma přenosu informací mizí a je to určité znevýhodnění těch dětí vůči ostatním vrstevníkům, kteří tuhle tu vazbu na ty předchozí generace mají. Takže tím způsobem se i uchovávají, řekněme, pověsti rodinné. Teoreticky si představte model, kdy vlastně babička vnukům vypráví příběhy, které slyšela od své babičky. Tím se dostáváte už do těch pěti generací. Tím se třeba v rodinách setkal jsem se s ním poměrně často, uchovávají informace, které pocházejí z počátku 19. století, třeba ještě přerušením té linie vyprávěcí, tak vlastně dochází k té ztrátě, protože tyhle věci si zase málo kdo zapíše někam, to lidé už dneska jsou líní psát i na počítači, natož rukou někam, že od nějaké paměti, ale...
A když si moc nepamatuje, vy určitě tam směřujete, tak si něco přimyslí a vznikají naše pověsti.
Ano, samozřejmě. Potom tím přenosem, když už vyprávíte příběh, který jste slyšela třeba od toho svého dědečka, tak to už je pověst, protože to nejsou příběhy, které vy jste sama zažila. To, co vyprávila babička vaše vám ze svého života, to byly reálné zkušenosti její.
Ano.
A vy vlastně už to tlumočíte dál v podobě pověsti a pokud třeba při tom vyprávění jste v houfu dětí seděla s nějakými kamarádkami, tak třeba ta kamarádka vaše, která ten příběh vaší babičky slyšela jako dítě, tak už ho vypráví, zase si tam něco doplní, situuje ten příběh někam jinam, protože si nepamatuje, kde se to stalo, tak takhle i ty pověsti vznikají.
Milí posluchači, končí náš dnešní pořad, ale jak vidíte, pověsti nikdy nekončí.